Počúvate podcast Veda na dosah.
Dobrý deň, milí poslucháči. V tomto dieli sa budeme rozprávať o 5G sieťach. Technológie prirodzene napredujú aj v telekomunikačných sieťach a 5G stanice v niektorých mestách vo svete, ale i na Slovensku už fungujú. Napriek tomu, že zvyšujú technologický komfort, mnohí o nich vedú polemiku. A preto si o nich dnes budeme rozprávať v podcaste Veda na dosah s mojim dnešným hosťom, ktorým je doktor Milan Ťapajna z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, pán doktor.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Začneme tým, čomu sa vy aktuálne venujete vo výskume.
Ja pracujem teda, ako bolo povedané, na Elektrotechnickom ústave v oddelení zliatinových polovodičov, kde sme sa v minulosti venovali vývoju polovodičových súčiastok na báze gallium nitridu. Je to taký pomerne nový materiál, aj keď už v priemysle známy. Mimochodom, na báze tohto materiálu sú vyrábané aj vysokosvietiace biele LED diódy, za ktoré bola udelená Nobelová cena. My sa venujeme teda najmä vývoju elektronických súčiastok, teda súčiastok, ktoré ovládajú elektrický signál, najmä teda tranzistorov. Začali sme s tým vlastne už zhruba pred 10 rokmi, kedy sme mali aj európsky projekt pod vedením doktora Kuzmíka, vedúceho nášho oddelenia, kde sme vlastne vyvíjali také prvé súčiastky, mikrovlnné tranzistory, ktoré sú práve vhodné pre využitie v 5G sieťach. Potom následne ja som získal pozíciu na Bristolskej univerzite, kde som sa venoval výskumu spoľahlivosti týchto súčiastok. To bolo financované americkým námorníctvom, tento projekt. A po návrate sme začali skúmať vlastne tieto súčiastky nielen pre oblasť mikrovlnného spracovania signálu, ale aj pre vysokovýkonové súčiastky, ktoré teda sa využívajú najmä pri bežných adaptéroch, ako máme v laptopoch, čiže na spracovanie nízkofrekvenčného signálu s vyššími výkonmi.
Kde budeme môcť natrafiť na súčiastky, na ktorých momentálne pracujete?
Tak úplne aktuálne sa venujem ešte ďalšiemu materiálu. Je to gallium oxid, ktorý je to tzv. Veľmi vysokoširokopásmový polovodič. Ten vďaka tomuto parametru sa dá nasadiť do oblasti napätí zhruba 10 kV, kde vlastne aktuálne ani polovodičové súčiastky komerčne teda neexistujú. Čiže predpokladá sa, že pokiaľ by sa tento materiál presadil v polovodičovom priemysle, tak by vlastne umožnil výrobu nových súčiastok pre prenos a distribúciu elektrickej energie, najmä teda v mestských aglomeráciách, kde by sa nahradil vlastne prenos, ako poznáme, triedavého elektrického napätia jednosmerným a dosiahlo by sa tak podstatné zníženie strát pri prenose signálu, pardon, elektrickej energie.
Ako dlho trvá tento výskum? Ako dlho ho už teda riešite a koľko ešte asi to potrvá?
Tak istú dobu to už riešime, je to zhruba rok, ale v takomto výskume začína to naozaj od začiatku, je to ešte v podstate veľmi krátka doba. A koľko to bude trvať, to si ani netrúfam odhadnúť. Predpokladám, že nejak 5-10 rokov to určite potrvá. Potom sa následne ukáže, či ten potenciál, ktorý vlastne teoreticky sa predpokladá, sa naozaj aj ukáže v praxi.
A teda pravdepodobne spolupracujete aj so zahraničím?
Veľmi, veľmi blízku spoluprácu mám v podstate s pracoviskom, kde som teda absolvoval môj postdoktorandský pobyt z univerzitou v Bristole s profesorom Kubalom. Pracujeme aj s partnermi z Nemecka, z FBH. A veľmi, veľmi živú spoluprácu máme naše oddelenie, má teda aj s kolegami z Viedne, z Technickou univerzitou vo Viedni. A ďalej pre ďalšie výskumy kolega Kuzmík má významnú spoluprácu s univerzitou v Kréte.
Prejdeme teda k hlavnej téme. Čo sa od telekomunikačných sietí 5. generácie očakáva?
Tak v prvom rade sa očakáva podstatné zvýšenie prenosovej rýchlosti dát. Najmä dát, hovorí sa zhruba o 100-násobnom zvýšení oproti 4G siete. Ďalším takým dôležitým parametrom je to, že sa výrazne zvýši pripojiteľnosť zariadení na jednu bázovú stanicu alebo základňovú stanicu. Kde len tak uvedem nejaké čísla, aktuálne je to pri 4G sieti zhruba 1000 zariadení na 1 km štvorcový. Zatiaľ, čo pri 5. generácii by to malo byť až 1 000 000, prípadne aj viac zariadení na 1 km štvorcový. A posledným atribútom, ktorý sa výrazne zlepší, bude zrýchlenie odozvy, takzvaná latencia, kedy vlastne sa očakáva odozva až na úrovni 1 milisekundy. Pre porovnanie dneska je to zhruba okolo 40-10 milisekúnd.
Budú v mobiloch vďaka sieťam 5. generácie okrem rýchlejšieho internetu aj nejaké nové funkcie?
V zásade sa nepredpokladá nejaké razantné zvýšenie funkcionality súčasných smartfónov. Tie myslím, že už majú tých funkcionálit dosť. Čo sa v každom prípade zlepší, je tzv. Mobilná lokalizácia, teda nie tu, čo poznám ako GPS lokalizáciu, ale tým, že vlastne náš mobil neustále komunikuje s bazovou stanicou a tá bazová stanica sa výrazne teda zmenší, ten priestor, tak budú k dispozícii vlastne pomerne už na slušnej úrovni dáta o lokalizácii mobilu. Tie ale už budú automaticky spárované, aj tá bazová stanica vie, kde je, čiže viem presne, kde sa nachádzam, aké sú tam možné služby a ďalšie možnosti, ktoré sa tým pádom otvoria. Predpokladám, že vznikne obrovské množstvo aplikácií, najmä teda vďaka rýchlemu internetu samozrejme, ale aj tento drobný detail môže umožniť ďalšie možné funkcionality.
Uh-huh. Môžeme si možno viacej približiť, na akom princípe všeobecne 5G funguje a v čom sa odlišuje od jej predchodcov?
Taký základný rozdiel oproti 4G je, že 5G bude využívať podstatne väčšiu šírku pásma, čo rozmením na drobné znamená, že mobil vlastne komunikuje s tou bazovou stanicou na nejakých frekvenciách, kde potrebuje akúsi šírku pásma, aby preniesol ten užitočný signál. No, tak pre porovnanie, 4G komunikuje zhruba na 6 kanáloch. Pri 5G sa predpokladá, že by komunikoval až na 64 kanáloch naraz, čo sa má zvýšiť neskôr až na 256 kanálov. Čiže ak si to predstavíme, tak ten mobil bude súčasne vlastne obhospodarovať 64 kanálov, cez ktoré posiela tie dáta. To vlastne aglomeračne vlastne navýši to množstvo dát, ktoré sa prenesie. Ďalším významným prvkom bude použitie nových anténnych systémov. Tie už sa postupne nasadzujú. Hovorím o tzv. Masívnych mimo anténach. V preklade to znamená multi-in, multi-out, čiže v podstate to súvisí s tým množstvom kanálov, ktoré obhospodarujeme. V praxi to bude vyzerať tak, že ako poslucháči poznajú tie sektorové antény na strechách alebo na stožiaroch, tak tie budú nahradené takými panelovými anténami, ktoré majú veľké množstvo drobných mikroantén. Tie práve dokážu spracovať vlastne, alebo teda obhospodárať veľké množstvo mobilov. Zase dokážu vlastne pripojiť obrovské množstvo mobilov. Ale čo je na nich zaujímavé, je to, že oni vlastne vďaka spracovaniu signálu dokážu tvarovať vyžarovaný výkon a budú presne sledovať ten mobil, s ktorým komunikujú. Čiže nebude energia vyžarovaná úplne rôznymi smermi teda, ale naozaj si nájde tá anténa vďaka spracovaniu signálu ten mobil a vytvaruje si ten, bude ho takzvané trackovať.
Čiže dá sa povedať, že tam nebude kvázi to v úvodzovkách zbytočné žiarenie do priestoru, len vyslovene zamerané na mobil.
Bude to určite efektívnejšie a je to určite lepšie.
Hej, ak to správne chápem, tak vlastne pre siete 5. generácie bude potrebná hustejšia sieť bázových staníc. Ako hustá?
Určite bude hustejšia. V každom prípade to neznamená, že by sme teraz masívne šli rušiť existujúce bázové stanice. Tie samozrejme zostanú. Bude určite využívať aj klasické tzv. Makro bázové stanice. Tie však budú mať zrejme teda menšie pokrytie, zhruba na úrovni od 200 metrov po 2 km. Potom v priestoroch s hustým, nechcem povedať, že obývaním, ale v priestoroch, kde bude potrebné pripojiť veľké množstvo mobilných zariadení alebo teda terminálov, budú tieto stanice podstatne menšie. Predpokladá sa s takými dvoma typmi, niekde od pokrytia od 50 metrov po 500 metrov až a ešte menšie od 5 metrov do 10 metrov. Potom samozrejme budú inštalované bazové stanice aj do interiéru, ale tu chcem povedať, že to sa už deje vlastne aj dnes v 4G. Je úplne bežné, že vo firmách, ktoré sú do veľkých budovách, sú inštalované už bazové stanice aj vnútri. A čiže toto bude samozrejme pokračovať, ale takou novinkou, ktorá sa očakáva, malo by to byť výrazná inovácia pre 5G, je zavádzanie tzv. Privátnych sietí. Čiže bude to trochu aj diverzifikácia trhu. Samozrejme, že budú dominovať tí hlavní operátori, tí dominantní hráči, ale predpokladá sa, že aj menšie firmy budú schopné zavádzať vlastne 5G privátne siete, ktoré si necháte nainštalovať, povedzme, len pre vašu prevádzku, pre vašu firmu. a tie môžu slúžiť ako platforma pre ďalšie zavádzanie rôznych autonómnych procesov, inteligencie a podobných vecí.
OK, že nebudú možno závislé na telekomunikačných operátoroch? V tomto zmysle?
Predpokladá sa, že áno, že s plným nasadením 5G siete by sa mal ten trh naozaj trošku diverzifikovať. Je to samozrejme hudba budúcnosti, uvidíme, ako to bude.
Ešte by sme možno mohli konkretizovať, ako to bude s tými bázovými stanicami v interiéroch. Bude mať jedna bytovka, trebár svoju vlastnú stanicu, keď to má, dajme tomu, ten dosah tých nejakých 50-200 metrov?
To nepredpokladám. Myslím si, že jedna bytovka bude mať proste svoju stanicu zrejme na streche. Takto, najväčšia akoby potreba pripojenia zariadení väčšinou nebýva v obytných zónach, býva práve v priestoroch, ako sú, ja neviem, štadióny, nákupné centra. A hovorím, tam sa to už deje dnes. Už v nákupných centrách sú bežne inštalované interiérové stanice a tam to bude ďalej aj pokračovať. Čiže predstavte si, že ste na štadióne, je tam 20 000 ľudí, zapnú si všetci mobily a budú chcieť posielať nejaký videosignál, tak vďaka tej aglomerácii, tým, že vlastne tá šírka pásma je obmedzená, pripoje sa obrovské množstvo mobilov na jednu bázovú stanicu, tak zrazu z tej vašej prenosovej rýchlosti sa dostanete niekde na úroveň 3G a nebudete schopní žiadne video poslať. Čiže tam, kde je to naozaj potrebné, tam sa navýši tá kapacita vo väčšej miere.
To veľmi pripomína fungovanie s Wi-Fi a s routermi. Môžeme si možno popísať, aký je v tom rozdiel?
Tak v zásade, čo sa týka akoby nejakého princípu šírenia signálu, v podstate je to veľmi podobné, by som povedal, že dá sa naozaj taká tá, to sa volá, že pico stanice alebo femto stanice, tie už sú podobné v podstate Wi-Fi routerom. Čo je teda veľký rozdiel, je systém modulácie. Čo už nejaká technická záležitosť, akým spôsobom sa ten signál spracoval, pretože pri telekomunikáciách musí teda nastúpiť aj telefonická prevádzka, musí sa oddeliť dátový prenos a samozrejme je tam potrebná nejaká tarifikácia. Čiže tá technická stránka je jemne iná, prenos signálu je v zásade bude veľmi podobný.
A časť ľudí pravdepodobne bude chcieť ešte nejakú dobu zostať v starších technológiách,
jasné,
respektíve v 4G. Až by sa zaviedlo teraz 5G plošne, budú stále môcť využívať svoje mobily a zariadenia s pripojením na 4G, alebo budú musieť meniť?
Určite áno, určite budú môcť používať ale svoje zariadenia. Takáto revolučná zmena v podstate doposiaľ nikdy nenastala. Treba povedať, že 5G bude používať aspoň teda z počiatku tú istú moduláciu ako 4G. Čiže tie zariadenia budú, by som povedal, do veľkej miery kompatibilné. V každom prípade tá kompatibilita nie je teda úplne jasná. Nefunguje to tak, že 4G telefón by fungoval na 5G sieti, samozrejme. Ale určite bude fungovať popri 5G aj 4G a dlhú dobu predpokladám, že bude fungovať aj 3G. S tým nie je ako žiadny problém. Tie systémy sa dajú budovať akoby jeden na druhý. A čo je dôležité, že v rurálnych oblastiach na vidieku žiadne 5G ani sa neplánuje inštalovať, tam ani taká potreba vlastne nevzniká. Čiže treba si to predstaviť tak, že v mestských aglomeráciách sa bude postupne nahusťovať pokrytie 5G signálom, kdežto už mimo v oblastiach, a teda hlavne v vidieckých, sa bude využívať práve staršie technológie, ktoré sú dôležité preto, že oni vďaka tým nižším frekvenciám sú schopné pokrývať väčšie oblasti. Čiže aby sme vôbec dokázali telefonovať niekde v prírode, tak v žiadnom prípade nebudeme telefonovať pomocou 5G.
V súvislosti s 5G sa hovorí aj v kontexte internetu vecí. Môžete to nejak lepšie priblížiť, ako je to myslené?
Tak internet vecí znie to tak záhadne. V zásade je to vlastne pripojenie rôznych zariadení na internet. Nie teda iba terminálov, ako ich poznáme my, či mobily, tablety, počítače, ale pripojíme rôzne zariadenia. Aby si to poslucháč vedel predstaviť, tak v domácnosti si môžeme pripojiť inteligentnú chladničku. Už dneska si vlastne pripojíme inteligentné televízory. Tá chladnička, to je dobrý príklad, tá nám vlastne môže poslať sama SMS-ku, že povedzme, že už mi došlo mlieko, treba to dokúpiť. Všetká domáca inteligencia, ako poznáme inteligentné domy, to je väčšinou, sú to systémy, ktoré fungujú na nejakých rôznych platformách. Ale takisto je to vlastne súbor zariadení, ktoré sú pripojené na internet a tá platforma nám umožňuje akési riadenie všetkých tých inteligentných zariadení. Teraz do popredia prichádza napríklad elektromobilita. To už vlastne je k dispozícii, ale presne si viem predstaviť tento sektor, že sa bude ďalej výborne rozvíjať. Povedzme, že vy si viete presne naplánovať, že zajtra o 6.00 vyrážam môjim elektromobilom preč, čiže to auto poviete, že má o 5.30 začať kúriť a nasadnete do vykúraného auta. Čiže je to vlastne pripojenie rôznych zariadení a následne nám to nečakaným spôsobom zvýši akoby ten komfort a funkcionalitu rôznych vecí.
Super, takže ráno vstanem, cez mobil si urobím kávu.
Áno.
Dobre. A kedy približne môžeme očakávať nejaké zavedenie 5G sieti, tak aby sa to dotklo každého? Viem, že teraz ich máme len veľmi málo na Slovensku.
Tak áno, ale v zásade sa to už deje. 5G siete by som povedal, že sa začali budovať už od tých prvých lastovičiek v 2019 v júni, keď to riešil SWAN. V podstate dneska už všetci operátori ponúkajú aké produkty, ktoré sú už vlastne v oblasti 5G, lebo my sme si to vlastne presne nehovorili. 4G sa tak všeobecne hovorí, že mala by byť tá prenosová rýchlosť 10 do 100 megabit za sekundu. Dneska už ponúkajú vlastne operátori prenos dát na úrovni 500 megabit za sekundu, čo už je vlastne akoby začiatok tej 5. generácie. Čiže postupne sa to deje. Pokiaľ viem, tak sú stanice inštalované už v Bratislave, v krajských mestách, aj v niektorých okresných mestách. V každom prípade, v mojom ponímaní 5G, to je naozaj iba taká, by som bolo, že prechodová fáza. Ja teda očakávam, že skutočné 5G sa má dostať na prenosovú rýchlosť na úrovni 1 gigabitu za sekundu až 10 gigabitu za sekundu, čo teda naozaj aj tie stanice dokážu zabezpečiť, čo ešte teda tá infraštruktúra ešte nie je vybudovaná, ale predpokladám, že v horizonte 5 rokov sa postupne začneme teda v mestských aglomeráciách naberať aj takúto rýchlosť.
Poďme teda aj z tej druhej stránky dotknúť sa tých obáv ľudí. Pamätáte si možno na prechod medzi 3G a 4G? Bol aj vtedy taký odpor voči novej technológii?
Samozrejme, že si to pamätám, lebo pre nás, ako bežných ľudí, to bolo o tom, že pri 3G bol ten internet v podstate len taká, skôr taká hračka, ako naozaj nejaká užitočná služba. Až vlastne vďaka 4G, ale najmä vďaka teda smartfónom, ten internet zrazu otvoril obrovské množstvo možností. V podstate sú k dispozícii analýzy, keď si pozriete na internete, ak ja neviem, pred 15 rokmi ľudia používali mobilný telefón a telefonovanie, a SMS-kovanie primárne, tak dnes je táto služba už v podstate minoritná. Dokonca mladí ľudia, viem, že si už ani neriešia mobilné alebo teda telefonické služby. Už stačí si vlastne zabezpečiť dátové služby a máte pomerne viac menej všetko, čo potrebujete. Čiže ten prechod bol skôr taký, že ľuďom to otváralo obrovské možnosti a nejak sa nikto veľmi nezaoberal tým, že nám to nejak bude ubližovať alebo nie.
Skôr boli radi asi, že to konečne funguje lepšie.
A zase sa priznám, že ja celkom nerozumiem tomu, prečo je zrazu taký problém s 5G, alebo tá modulácia je presne tá istá a to, že sa budeme posúvať aj do vyšších frekvencií, čo sa zatiaľ nedieje teda. To z fyzikálneho hľadiska, ten signál je to presne ten istý signál, len má inú alebo teda vyššiu frekvenciu. Stále sme v oblasti mikrovlnného žiarenia alebo teda milimetrových vln, ktoré o tom sa asi ešte budeme baviť podrobnejšie neskôr, ale naozaj nie sú dokázané žiadne negatívne účinky. Ja si to vysvetľujem asi tým, že ja neviem, ľudia majú doma mikrovlnky, vidia tam napísané pár gigahercov a teraz zrazu im zistia, že to 5G má fungovať teda v tejto gigahercovej oblasti, tak asi toto ich nejakým spôsobom vystraší. Ale hovorím, z hľadiska elektromagnetizmu a fyziky je to presne to isté žiarenie. V podstate výhodou 5G bude, že ten signál nejako nenarastie hustotu vyžareného signálu, skôr naopak. Očakáva sa práve, že dojde k zníženiu týchto akoby hustoty vyžareného výkonu.
A konkrétnemu cieleniu na spotrebu.
Tak.
Pri týchto polemikách sa často spomína slovo elektrosmog, čo vlastne žiari aj z iných zariadení, ako je notebook, televízia a podobne. Čiže vlastne môžeme povedať, že je to to isté a bude to to isté aj pri žiariči z 5G.
Jasne, tak elektrosmog, ten tu aj prirodzene existoval. Existuje prirodzené elektronické žiarenie, ktoré tam prichádza z kozmu. Aj samozrejme, že s nástupom telekomunikačných sietí, televízie, rádia, tento elektrosmog obrovským spôsobom narastol. Je to vlastne žiarenie teda radiofrekvenčného signálu z týchto všetkých rôznych zariadení. Určite tu ten náraz nastal. Čo je ale dôležité povedať, že všetok vyžiarený výkon sa reguluje a samozrejme sa aj pravidelne sleduje. Čiže či už je to pri inštalácii alebo počas prevádzky. A v každom prípade musí spĺňať všetky tie hygienické normy, ako sú dané. A na Slovensku napríklad máme ešte prísnejšie normy, ako sú prijaté Európskou komisiou. Čiže samozrejme, že elektrosmog tu je, ale nemyslím si, že by predstavoval nejakú hrozbu pre človeka.
Napokon, ak chceme žiť v nejakej civilizácii a využívať výdobytky modernej techniky, tak sa s tým musíme zmieriť, že nejaký elektrosmog tu asi musí byť pri tých zariadeniach.
Jasné.
Je dobré na noc vypínať spotrebiče? Že aspoň v noci si ten organizmus možno trochu oddychne, alebo jasné, ako by sme to povedali?
Ja si osobne nevypínam, ale myslím, že sú známe prípady tzv. Elektrohypersensitivity. Sú naozaj ľudia, ktorým môže elektromagnetické žiarenie akoby spôsobovať nejaké nepriaznivé účinky, ako je, ja neviem, nedostatok spánku alebo nejaké nepohodu a podobné veci. Takíto ľudia určite existujú. V tomto prípade treba postupovať podľa odporúčaní. Inak CVT publikoval veľmi pekný článok u vás na portáli Veda na dosah, kde sa k tomu vyjadrovali odborníci. Sú na to odporúčania. Napríklad si treba pozrieť organizáciu Výskumný ústav spojov. Tí publikovali aj vlastne takú príručku, ako sa chrániť, či už aktívne alebo pasívne pred elektromagnetickým žiarením alebo elektrosmogom. Ale v zásade, opakujem, tie hodnoty vyžiarených výkonov sú neustále sledované a práve telekomunikačný priemysel je ten, ktorý je prísne sledovaný. Plus teda treba povedať, že taká televízia vysiela vlastne kontinuálne, kdežto mobilné telefóny predstavujú takú prevádzku v krátkych intervaloch. Čiže.
Poďme sa pozrieť trošku do budúcnosti. Po 5G pravdepodobne, veľmi pravdepodobne príde 6G, možno 7G. Kam až ďalej sa dá zájsť? Prípadne vlastne každý ten výskum trvá nejakú dobu, pomerne dosť veľa rokov. Kedy môžeme očakávať 6G?
O 6G sa už v podstate na vedeckých fórach sa už o tom diskutuje, komunikuje, najmä teda v Ázii a v Číne. Ja si osobne myslím, že zavádzanie 5G do tých parametrov, aké boli vlastne zadefinované, ešte potrvá podľa môjho názoru aj 10 rokov, nevidím v tom žiadny problém. Problém totiž to je v tom, že nie úplne presne sú zadefinované štandardy alebo teda normy pre 5G. Čiže čokoľvek, čo bude do istej doby vlastne lepšie, sa bude považovať za 5G, ale v istom momente sa to vlastne otočí na 6G, pokiaľ není presne dané, aké typ modulácie, ja neviem, aké vysoké frekvencie sa majú používať a tak ďalej. V každom prípade 6G vidím naozaj ako budúcnosť v priebehu najbližších 10 rokov. Čo sa týka akoby pripravenosti technologickej, tak tá už dávno pripravená je. Vlastne dneska sú komerčne dostupné mikrovlnné tranzistory alebo tranzistory pre spracovanie milimetrových vln, ktoré pracujú v oblasti 10 GHz. Pre upresnenie 5G sa predpokladá, že to som vlastne ani nespomenul, ale toto úvodné zavádzanie bude využívať v podstate existujúce pásma pre televízny signál. Ten sa vlastne, preto prešla televízia na digitálnu formu prenosu, aby sa vlastne ušetrilo isté pásmo, ktoré bude teraz vyčlenené, už sa vlastne aj alokovalo a prebieha súťaž o toto frekvenčné spektrum pre 5G, to je v tej oblasti 700 MHz. Veľká časť spektra z 2G vlastne bude použitá na šírenie 5G signálu. Čo je dôležité, že pri 5G budeme podstatne efektívnejšie využívať to frekvenčné spektrum. Čiže to je celá podstata. My vlastne vôbec nevyžiaríme akoby väčší výkon. Dôležité je, že využijeme podstatne efektívnejšie toto spektrum. Ďalej sa potom prejde na oblasti niekde v okolí 3 GHz. A úplný vývoj technológie sa predpokladá až do oblasti alebo teda komunikáciu na frekvencii 20 až 40 GHz. Čiže o 6G môžeme hovoriť vlastne až vtedy, keď preklanieme túto oblasť, prídeme do nejakých, ja neviem, desiatok, 100 GHz, čo teda predpokladám, že ľudia zase budú mať teda panický strach, ale opakujem, z fyzikálneho hľadiska je to v zásade ten istý radiofrekvenčný signál a neustále budú monitorované tie hodnoty. Kam až ďaleko, bola otázka, sa vieme dostať, tak vieme sa dostať dnes na úroveň určite 400 GHz, čiže to možno už mohla byť nejaká technológia 7G, ale intenzívne sa pracuje na vývoji technológií, ktoré v terahajúcej oblasti. Aby mali poslucháči predstavu, tak elektromagnetické žiarenie, aj slnečné žiarenie, viditeľné spektrum patrí do oblasti elektromagnetického žiarenia. Tu sa pohybujeme niekde pod oblastou vlastne infračerveného svetla. Tam zatiaľ nemáme technológie, ktoré by boli vhodné na prenos signálu a modulovanie signálu, ako ho poznáme pri telekomunikáciách, ale už sa využíva toto žiarenie napríklad na bezpečnostné kontroly na letiskách, kedy toto žiarenie vlastne preniká iba cez šaty, neprenikne vlastne vôbec pod pokožku, to sa odráža a dokáže identifikovať kovové predmety bez toho, aby ste niekoho museli šacovať. Čiže už akési lastovičky sú aj aplikácie, ktoré sú podľa mňa užitočné. Ešte tá technológia je zrela, aby som povedal, ešte iba na oblasť 6G, 7G.
Aké možnosti môžeme očakávať, respektíve aké príležitosti a nové funkcie môžeme očakávať od 6G a 7G? Je to vždy len o tej rýchlosti, alebo primárne o tej rýchlosti internetu a dátach?
V zásade myslím si, že áno. Nové funkcionality neprichádzajú akoby zmenou modulácie signálu, čiže to sú prenosové. Tie sa tam vlastne implementujú aj z iných oblastí. Toto by som veľmi nerád ako predpovedal, pretože tieto technické predpovedia, existuje niekoľko príkladov vo svete, bývajú väčšinou veľmi, veľmi nepresné. Čiže určite sa to týka najmä teda rýchlosti prenosu dát. Čo je kľúčové, že to si treba uvedomiť, že dneska je vlastne na Zemi, ja neviem, 7 miliard ľudí, z toho 4 miliardy nemajú prístup na internet a napriek tomu existuje vlastne asi 10 miliard koncových zariadení. Čiže dá sa čakať, že tie rozvoje krajiny, to bude obrovský boom proste toho množstva ľudí, ktorí sa budú chcieť pripojiť na internet. Druhá vec je, že vieme vypočítať pomerne presne, že koľko energie nás stojí prenesenie jednoho bytu, hej, z telefónu na telefón. No a analýzy ukazujú, že už v roku 2050 by sme spotrebovali všetku, teda polovicu elektrické energie len na to, aby sme prenášali dáta. Čo je teda absolútne neudržateľné.
Pre všetkých ľudí na svete.
Áno. Čiže je absolútne potrebné rozvíjať tú technológiu práve týmto smerom, kde vlastne treba si uvedomiť, že tá 5G technológia zníži cenu za prenesený byt a hlavne zníži energiu potrebnú na prenesený byt. Čiže tie nové technológie de facto prinášajú vlastne nutnú úsporu energie, aby ten prenos alebo tá požiadavka vlastne prenosu dát bola ešte udržateľná a vlastne ďalej mohla fungovať.
Dobre, ja myslím, že sme si pre potreby laickej verejnosti túto tému dosť objasnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Dnes o sieťach 5. generácie rozprával doktor Milan Ťapajná z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.